الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله.
Tellement je reviens de droit à Allah, prière et salut au prophète. Et nous demandons à Allah de nous aider à accomplir ce qu'il y a de bien, à nous apprendre la science utile et à nous permettre d'agir correctement.
نتذاكر اليوم بإذن الله عز وجل عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي.
Nous allons donc étudier ensemble la doctrine rédigée par Abu Zayd, par Ibn Abi Zayd le Malikit.
والملقب بمالك الصغير.
Qui est pour surnom
لعلمه وجلالته عليه رحمة الله عز وجل.
Petit Malik, vu sa science et son importance qu'il a.
وهو صاحب متن الرسالة المشهور في فقه المالكية.
C'est également lui qui a rédigé le texte de la رسالة qui est connu dans le rite Malikit.
والقصد من اختيار هذه الرسالة.
En fait, on a choisi ce texte.
بيان أن عقيدة السنة والجماعة.
Pour montrer que la doctrine des gens, des sunnites qui prennent en compte l'union.
هي ما عليه الأئمة الأربعة.
Est conforme à, ce, à la doctrine des quatre imams. Et ceux parmi leurs élèves qui ont étudié correctement la question. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à faire les commentaires.
بإيجاز.
Résumé.
لأن ما فيها قد تقدم بيانه
car nous avons déjà détaillé
في القصيدة الحائية لأبي بكر بن أبي داود.
Les points qui sont abordés dans ce texte dans la Ha'iyya.
وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
Également la doctrine rédigée par l'imam Ahmed.
ثم نرجع إلى إكمال تائية الألبيري.
Donc ensuite on terminera le poème.
ووصية الخطاب بالمعلى المخزومي.
En rime de ta et le conseil de Abu al-Khattab.
صورتم وصية الخطاب بالمعلى. الخطاب على المخزومي ما صورتموها؟ صورة واحدة؟ لا تكفي صورة واحدة.
نعم فيها
للإخوان مهمة جدا مؤدبة. يعني بين الشيطين في المباراة ها؟ بين الشيطين. طيب استعنا بالله. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير رحمه الله، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات.
قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة.
Donc un chapitre relatif à ce que les langues doivent dire, ce que les cœurs doivent avoir pour conviction, ce qui concerne les convictions, concerne ce qu'on dit et ce qu'on a dans le cœur. Et les actes concrétisent cela. Car pour les sunnites, la foi consiste à dire des choses, à avoir des convictions et à agir. Et la majorité des convictions concerne le cœur et la langue. Concerne le cœur pour ce qui est du fait
de
et de dire, c'est-à-dire de témoigner. Concerne le cœur comme le fait de reconnaître, par exemple, que Allah a des qualités qui lui conviennent.
أين هذا الإقرار؟
Où se trouve cette conviction dans le cœur. Cette reconnaissance dans le cœur. Et également on témoigne de cela avec sa langue. Et on reconnaît également que le prophète a bien été envoyé. Et que cela est la vérité. Et nous disons également, je témoigne que
c'est le prophète. هذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يقول باب ما تنطق به الألسنة
كمحمد المسرد الله voilà pourquoi l'auteur donc dit
وتعتقده الأفئدة.
Le chapitre concerne ce que disent les langues et ce que les cœurs ont pour conviction.
وإن كان في أبواب العقائد أيضا
même si dans les chapitres relatifs aux convictions
بعض الأمور الفعلية
et aux doctrines des éléments qui sont des actes
مثل ما يذكر
بعض العلماء المسح على الخفين.
Comme par exemple ce que mentionnent certains savants, le fait de passer la main mouillée sur les bottines.
وصلاة التراويح.
Les prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan.
أنها من علامات أهل السنة الظاهرة.
Cela distingue les sunnites des autres.
خلافا لمن أنكرها من أهل البدع.
Contrairement à les innovateurs qui ont nié ces éléments.
من واجب أمور الديانات أي من واجب أمور العقائد.
Et donc concernant ce qu'il est obligatoire relatif et relatif aux doctrines.
لأن الدين هو ما يعتقده الإنسان.
Car le dîn c'est les convictions à avoir.
من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره.
وهو التوحيد. وأحدية الله عز وجل تكون بثلاثة أمور.
Donc cela concerne notamment le monothéisme et cela se décline en trois points.
أن توحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته.
Considérer qu'Allah est le seul à être adoré.
فلا تتأله أو لا تتعبد إلا لله.
Et donc tu n'adores que lui.
وأن توحد الله عز وجل في ربوبيته.
Et tu considères qu'Allah est le seul maître.
فلا تعتقد أن لك رب إلا الله.
Et que tu n'as d'autre seigneur que lui.
فتوحده بأفعاله عز وجل.
Et donc tous les actes les concernant, tu considères qu'il est unique en cela.
والثالث توحد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أي أن الله عز وجل لا سمي له.
Et tu considères que pour ce qui est des noms et des qualités d'Allah, rien n'est semblable à Allah.
ولا وصيف له أو لا مثيل له.
Et rien ne lui est comparable.
وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة.
Voilà donc les trois catégories du monothéisme.
وبعض أهل البدع.
Certains innovateurs.
ينكرون هذا التقسيم.
Remettent en cause cette division du monothéisme.
ولا شك أن التقسيم.
Alors cette division.
ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين.
Et de deux manières.
تقسيم نصي.
De deux genres. Et certains sont relatifs au texte.
وتقسيم اجتهادي.
Et d'autres sont un effort de compréhension.
من يمثل لنا التقسيم النصي؟ أركان الإيمان. ما الذي قسمها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم. Des catégories.
ذكر بأن.
Dans les textes, il y a les six piliers de la foi, comme le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même l'a détaillé.
أركان الإسلام.
Les piliers de l'islam, par exemple.
من الذي ذكرها؟
Qui les a mentionnés.
إذن هذا التقسيم تقسيم النصي أم اجتهادي.
Donc cela est relatif au texte et ce n'est pas relatif à un effort d'interprétation de compréhension.
مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان.
Les trois degrés de la religion.
من الذي قسمها؟
الإيمان والإحسان. Qui les a.
النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى تقسيم
mentionné.
تقسيم النصي.
C'est le prophète lui-même. Donc cela est relatif au texte.
وأما التقسيم. وأما التقسيم الاجتهادي.
Quant aux divisions.
فهو الذي. يجتهد فيه العلماء.
Dans un effort d'interprétation des savants.
فيجمعون النصوص.
De compréhension des savants. En étudiant les textes de manière exhaustive, regarder tous les textes.
فيقسمون الأمر إلى عدة أقسام.
Ensuite, ils déclarent qu'il y a différentes catégories.
وهذا له عند العلماء شروط.
Et cela est conditionné.
وهي في الجملة ترجع إلى ثلاث شروط.
Qui se résume à trois conditions.
أن تكون الأقسام جامعة.
Que les catégories soient donc exhaustives.
أي أن أقسام الجنس تشمل جميع أنواع.
C'est-à-dire que les catégories incluent tous les genres.
وأن تكون الأقسام مانعة.
Et également que.
أي تمنع دخول غير هذه الأقسام فيها.
Elles soient exhaustives, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autres catégories qui étaient oubliées et qu'il n'y a pas d'autres catégories qui peuvent être incluses en plus.
وألا يدل بعض هذه الأقسام على بعض على وجه المطابقة.
Et que une catégorie ne soit pas conforme à 100% à l'autre catégorie.
فلا يصح أن تقول الإنسان ينقسم إلى رجل وذكر وأنثى.
On ne peut pas dire par exemple que le genre humain se divise en trois catégories, les hommes, les gens masculins et les femmes. Pourquoi on ne peut pas dire cela?
لأن رجل والذكر يدل بعضهم على بعض. تكرار وعيب في التقسيم.
Donc c'est une répétition et c'est un défaut.
فعندما ننظر إلى حقوق الله عز وجل علينا نجد بأنها لا تخرج عن ثلاث حقوق.
Quand on voit quels sont nos devoirs vis-à-vis d'Allah, on se rend compte que ils font forcément partie d'une de ces trois catégories.
أن توحده في ألوهيته فلا تعبد إلا هو.
Qu'il est le seul à être adoré. Et donc n'adorer personne d'autre que lui.
وأن توحده في ربوبيته. فلا تنسب أفعاله إلى غيره.
Il est le seul maître et seigneur et donc ne pas attribuer ce qu'il fait et ce qu'il nous donne à quelqu'un d'autre que lui.
Et
considérer qu'il est unique dans chaque titre des noms et des qualités, donc de ne pas établir de comparaison ou de similitude entre lui et ses créatures. Et ces catégories
جاءت في القرآن الكريم في نسق واحد في أكثر من موضع.
Sont mentionnés dans un seul contexte à plusieurs reprises.
وهذا من توفيق الله لأهل السنة.
Et cela donc fait partie des éléments qu'Allah a permis aux sunnites d'obtenir.
وأشهر المواطن يقرأه القارئ في يومه وليلته أكثر من موضع في أكثر من مرة.
Et donc on lit un de ces passages plus d'une fois par jour.
يقول الله عز وجل في أول سورة الفاتحة.
الله puissant et fort dit au début de سورة الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
Dans ces deux versets.
أول الفاتحة ذكر الله تعالى فيها أنواع التوحيد الثلاثة.
Les trois catégories du monothéisme sont mentionnées au début de الفاتحة.
من يستخرجها؟
Alors qui peut les déduire des deux versets؟
الحمد لله هذا أي أنواع التوحيد؟
Alhamd revient de droit à Allah.
Louange,
les éloges. Cela considère que concerne quel genre de
l'éloge?
L'éloge, c'est-à-dire le fait qu'Allah est le seul à être adoré. Les éloges font partie de ce sont nos actes dirigés vers qui? Vers Allah. Donc c'est le monothéisme relatif au statut d'être adoré. Comme si on disait la prière revient de droit à Allah, le jeûne revient de droit à Allah. Sacrifice également.
Le vœu
également.
Ou
les promesses. Donc, cela concerne le monothéisme relatif à la
droite.
Ensuite, on dit Rabb al-Alamin, c'est clair.
Ça concerne
Abu Boubiya, statut de maître.
Et
Allah est unique. Ar-Rahman ar-Rahim, donc cela concerne les noms et les attributs. Au début de Sourate Al-Fatiha.
وبعض أهل البدع ينكرون هذا الشخص.
Certains innovateurs donc remettent cela.
Au début de Sourate Al-Fatiha. أيضا موطن آخر.
Ni cela, c'est clair au début de الفاتحة comment.
في سورة مريم.
Il y a un autre passage.
رب السماوات والأرض وما بينهما.
Allah dit qu'il est le Seigneur.
فاعبده واستحضر لعبادته.
Et il dit adore-le donc.
هل تعلم له سميا.
Sois endurant cela. Est-ce que tu connais quelqu'un
أين أنواع
comparable à Allah.
كل موجودة.
Alors est-ce que toutes les catégories.
رب السماوات والأرض وما بينهما. توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الالوهية.
Monothéisme relatif
à l'obéissance.
Ensuite, فاعبده, adore-le.
وهناك
نواطن
وهناك
نواطن. Rien ne les comparable dans ses noms et ses attributs.
كآخر سورة الصافات
فيما ذكره
ابن القيم رحمه الله تعالى.
ابن مصيون ابن القيم
في إعلام الموقعين أو في بدائع الفوائد ومواطن أخرى. إذن أنواع التوحيد ثلاثة. هل هذا يعارض تقسيم العلماء أو بعض العلماء تقسيم التوحيد إلى قسمين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة
والإثبات
لا يعارض
classification des savants qui disent il y a deux catégories
فمن قسمه إلى ثلاث أقسام
première catégorie c'est le monothéisme de la connaissance et de ce qu'on affirme au sujet d'Allah et la deuxième catégorie le monothéisme relatif à nos intentions et à ce qu'on désire lorsqu'on en fait.
من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام نظر إلى الحق الواجب لله.
Celui qui a subdivisé le tawhid en trois catégories regarde le droit, nos devoirs vis-à-vis d'Allah.
إلى أين النظر؟
Regarde.
إلى الحق الواجب لله.
Par rapport à nos devoirs vis-à-vis d'Allah.
فكأنك تقول يا ربي.
C'est comme si on disait Seigneur.
حقك علي أن أوحدك في الألوهية.
J'ai comme devoir vis-à-vis de toi d'adorer personne d'autre que toi.
وأوحدك
considérer que tu es le seul maître que tu es seul et unique pour ce qui est de tes noms et tes attributs. Là on observe quoi? Le critère c'est
ce
droit à Allah.
Ce
qui est subdivisé en deux catégories
il
regarde
بما يجب عليه لله.
La personne qui a l'obligation d'adorer Allah
فقال يا مكلف
qui a la responsabilité d'adorer Allah
وحد الله في القصد والطلب.
Donc, qu'est-ce qui le concerne? Ce qui le concerne, c'est le fait de demander à Allah. Et considère qu'Allah est unique pour ce qui est de ta connaissance, de ce que tu affirmes au sujet d'Allah. Donc, connais ton Seigneur pour ce qui est de son statut de maître et également de ses noms et ses attributs.
على هذا هل هناك خلاف بين التقسيمين؟
Et donc, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux classifications? Non, il n'y en a pas.
Non.
Donc, j'avais dit les devoirs vis-à-vis d'Allah, c'est-à-dire les droits d'Allah qui sont imposés.
ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ليس لأولية
نفي الولد والوالد والصاحب رد على النصارى.
Il affirme qu'Allah n'a ni enfant ni parent, c'est une réplique aux chrétiens.
الله عز وجل أحد.
Allah donc est unique.
لم يلد ولم يولد.
Il n'a pas été engendré et n'a pas engendré.
والنظير هو المثيل.
Nadir signifie donc le similaire ou l'égal.
وكذلك الشبيه المنفي هنا الشبيه المنفي هنا هو المراد به المثيل.
Donc on nie le fait qu'Allah puisse avoir un égal.
فالله عز وجل لا
semblable.
فالله عز وجل لا مثل له.
Donc rien n'est semblable à Allah.
نعم.
ليس لأوليته ابتداء.
ليس لأوليته ابتداء. لأن الله هو الأول.
Allah n'a pas de début, car Allah est le premier.
ليس قبله شيء.
Rien.
فالله عز وجل هو الأول.
Allah.
ليس له قبله شيء.
Rien ne précède Allah.
وأما المخلوق فهو حادث.
Alors que les créatures, donc, est un accident, c'est-à-dire qu'il n'a pas existé, ensuite il a existé.
وأولية الله عز وجل في ذاته وأفعاله أيضا.
Et cela concerne donc le fait que Allah a toujours existé, qu'il n'a pas de début, cela concerne également ses noms et ses attributs.
فالله عز وجل بذاته وأفعاله أول لا ليس قبله شيء.
Donc Allah, de tous les points de vue, est le premier et n'a pas de début.
ومن أفعال الله سبحانه وتعالى خلقه هذا الكون.
Parmi les créatures et les créations d'Allah, les actes d'Allah, le fait qu'il ait créé cet univers.
فهل قبل هذا قبل أن يخلق الله هذا الكون الله عز وجل معطل عن الأفعال.
Donc Allah, avant d'avoir créé cet univers, est-ce que Allah donc n'a pas la capacité de créer? Non, Allah fait ce qu'il veut même avant d'avoir créé
le trône
et avant d'avoir créé le qalam. Parce que certains pensent que lorsque le prophète sallallahu
alayhi wa sallam
a dit au début dès qu'Allah a créé le kalam ou la première des choses qu'Allah a créé le kalam
le
trône était sur l'eau et pense que certaines personnes pensent qu'avant cela Allah n'avait rien fait. ce qui n'est pas correct. Allah fait ce qu'il veut quand il veut.
فأفعال الله لا أول لها.
Donc les actes d'Allah n'ont pas de début.
وكذلك أفعاله لا آخر لها.
Et n'ont pas de fin.
ومن ذلك خلود الجنة والنار.
Cela inclut le fait que le paradis et l'enfer soient éternels.
ولذلك الجهمية لما عطلوا الله عز وجل من صفاته.
Parce qu'ils ont dépouillé Allah سبحانه وتعالى de ses qualités.
قالوا بفناء الجنة والنار.
Ils ont dit que le paradis et l'enfer allaient avoir une fin, connaître une fin.
ومن جميل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عن اسم الأول.
Parmi les belles paroles d'Ibn Qayyim relative au nom d'Allah qui est l'Awwal.
أن نجعل الأول أولا قبل كل شيء في كل شيء.
Il dit cela signifie donc qu'on doit mettre Allah avant toute chose.
يعني أن ترجو.
Considérer qu'Allah est avant toute
أن
chose.
أن ترجو الله قبل أن ترجو غيره.
C'est-à-dire espérer d'Allah avant.
أن تخاف من الله قبل أن تخاف من غيره.
D'avoir peur d'Allah avant tous les autres.
أن تراقب الله قبل أن تراقب غيره.
C'est-à-dire qu'Allah nous voit.
هذا من الأولية.
Considération avant tous les autres.
بل حتى من الأولية.
Allah est le premier.
بل حتى من الأولية.
Cela inclut même.
أن تسأل الله قبل أن تسأل.
De demander à Allah avant de demander aux autres.
فيستحي الإنسان من ربه عز وجل.
Donc on doit avoir honte.
أن يسأل مخلوقا قبل أن يسأل الخالق.
De demander à une créature avant de demander au créateur.
قد تريد أن تنجز أمرا.
Il peut arriver.
في السفارة.
Vouloir réaliser.
أو في دائرة من دوائر الدولة.
Une administration.
ولا تدري هل يقبلون او لا يقبلون.
S'ils vont accepter ton dossier ou non.
الدائرة والدولة والدنيا كلها في ملك من.
L'administration, le pays, l'État et l'univers et la possession de qui.
فمن الذي ييسر الامر اليس هو الله عز وجل.
Qui facilite les choses, n'est-ce pas Allah.
فإن يسره الله فلا دافع له.
Si Allah facilite cela, personne ne pourra s'y opposer.
وإن لم يرده الله يرده الله عز وجل.
Que cela se réalise.
لن يستطيع. لن يستطيع أحد أن يأتي به.
Personne ne pourra concrétiser cela.
فقبل أن تذهب إلى السفارة أو الدولة أو
الإدارة أو الحكومية أو الإدارة 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 أ
تقدم أولا للأول.
Premièrement, dirige-toi vers le premier.
أليس الله هو الأول؟
Ce ne concerne-t-il pas Allah?
فقبل أن تذهب وأنت في محلك في مسجدك
فتحيك السماء. Lève les mains vers le ciel.
قل يا الله يسر حاجتي.
Demande à Allah, facilite-moi cette chose.
اطلب معروفك قدم معاملتك.
On présente ton dossier d'abord.
أولا على الأول.
À Allah.
قل يا ربي يسر حاجتي.
Facilite-moi les
choses.
Et ensuite, fais ce que tu vas faire.
فإن أراد الله تيسيرها.
Si Allah veut que cela soit facilité, cela aura lieu. C'est lui qui possède tout.
وإن لم يريد الله تعالى شيئا تيسيرها فلن تستطيع لا أنت ولا غيرك.
Pour rien, ni toi ni n'importe quel autre personne.
نعم.
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء.
أي لا آخر له، فهو الآخر ليس بعده شيء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
Rien في suite à Allah.
ولا يبلغ كنها صفته واصفون ولا يحيط.
ولا يبلغ كنها الشيء كيفيته وماهيته. كنها الشيء كيفيته.
الكون هي la manière par laquelle la chose existe. Comment de la chose.
هو كنها الشيء وحقيقة الشيء إذا أريد بها مآله أو ما هو عليه هو نفس المعنى. حقيقة الشيء إذا أريد بها مآله وما هو عليه هو نفسه كنه الشيء. فالكن والكيفية والماهية، الماهية من ما هو. فالكن والكيفية والحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
Donc la nature des qualités d'Allah et la réalité, comment cela est réellement, personne ne peut le savoir. Et on peut attendre cela, même si on décrit Allah.
فمهما حاولت بعقلك أن تصل إلى كره الله وكيفية الله لن تستطيع.
Donc même si on veut atteindre et connaître la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il est, on ne pourra pas savoir.
ويروى أن بعض السلف.
Il est rapporté d'après certains premiers musulmans.
خاصما أحد المعطلة.
Il s'est disputé avec une des personnes qui nie l'existence d'Allah.
الذين ينفون الصفات. قال هذا لا يصير. يعني لما ذكروا له الصفات قال هذا لا عقلي لا يستوعبه.
Il lui a dit ma raison, mon esprit n'arrive pas à concevoir ce que tu dis.
فقال لن أكلمك عن الخالق.
Et je ne vais pas te parler du Créateur.
بل أنت قاصر عن معرفة كنه المخلوق.
Il dit la nature des créatures, tu n'arrives pas à la percer.
أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل.
Vous avez dit que Jibril avait.
كم له جناح.
Combien d'ailes il a.
600 جناح.
Il a 600 ailes.
أنا أعفيك من 597 جناح.
Il dit je t'exemple de
599. ولكن أخبرني كيف يطير بثلاث أجنحة.
300,
500. يطير بجناحين. أنا يذهب الثالث.
Il lui dit, bon, dis-moi comment on peut voler avec trois ailes. Par exemple, un oiseau qui vole avec trois ailes. Comment tu
imagines
cela? Il dit, là maintenant, on est incapable de concevoir comment Jibril vole en utilisant trois ailes. Comment alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a 600 ailes?
فتخيل الآن هل تستطيع أن تصل بعقلك إلى كيف شكل
ce que tu peux concevoir
كيف حقيقة وماهية 600 جناح
comment ces 600 ailes
هذا مخلوق من خلق الله
parmi les créatures d'Allah
عجزت أن تصل إلى حقيقته وكنه وكيفيته
de concevoir la nature de la chose et la réalité de cette chose
فما المطلوب منك
alors qu'est-ce qui t'est demandé
المطلوب منك التسليم والإيمان
c'est de croire en cela et de t'y soumettre.
فكما سلمت وآمنت بأن جبريل له 600 جناح.
Et comme donc tu crois et tu reconnais que Jibril a 600 ailes.
وعقلك عاجز عن الوصول إلى إدراك كيفية هذه الأجنحة.
Bien que ton cerveau soit incapable d'atteindre la nature, de percer la nature, de cerner la nature de cela.
فكذلك قل في صفات الله عز وجل.
Et bien dis la même chose pour les qualités d'Allah.
نعم.
ولا يحيط بأمره المتفكرون.
بأمره المتفكرون أي بحكمة أوامر الله عز وجل.
Et donc ceux qui réfléchissent ne pourront pas cerner les sages raisons pour lesquelles Allah ordonne de faire telle ou telle chose.
فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما.
En revanche, Allah cerne tout de par sa science.
أما أنت.
Mais toi.
فلو أردت أن تعمل الذهن
si tu veux utiliser ta réflexion
في الوصول إلى حكم أوامر الله عز وجل ونواهيه لن تستطيع
pour percer les sages raisons pour lesquelles Allah a ordonné telle chose ou en interdit telle autre
نعم.
tu ne pourras pas y parvenir
يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهيه ذاته
انت كمخلوق مطلوب منك ان تتفكر في ايات الله ومخلوقاته
toi tu as ce qui t'est demandé c'est de réfléchir au sujet des créatures d'Allah et de ses signes
يقول ابو العتاهية وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد
comme ابو العتاهية dit dans chaque chose il y a un signe qui montre qu'Allah est unique
فتأمل في مخلوقات الله
et donc contemple les créatures d'Allah
تجد عجائب
et tu verras des choses extraordinaires
تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى
donc réfléchis à ce qu'Allah a créé
من السماوات والأرضين
comme les cieux, la terre
والنجوم
les étoiles
والأشجار والأحجار
les arbres
كل ترى بعينك تفكر
tout ce que tu vois de tes yeux
تجد عجب من خلق الله
avec tes yeux tu verras des choses étonnantes
بل وفي أنفسهم أفلا يبصرون تأمل في نفسك
même pour ton propre corps
ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان بأقسام القرآن وأقسام جمع قسم لا جمع قسم بأقسام القرآن تكلم عن عجائب خلق الله في الإنسان.
dans son livre où il parle de toutes les choses qu'Allah mentionne pour jurer, il a parlé des choses étonnantes parmi les créatures d'Allah.
تأمل في جسمك من رأسك إلى أقدامك.
médite et contemple ton corps de la tête aux pieds.
تجد عجائب من خلق.
il y aura des choses étonnantes.
هذا الشعر.
les cheveux.
تحلقه كل أسبوع أو كل شهر.
quand tu le rases ou tu le rases toute la semaine par exemple.
وهذا الشعر.
il dit mais les cils tu les as jamais rasés.
ما بينهما إلا ثلاث أصابع.
mais il y a que trois doigts entre les deux.
ولماذا هذا الشعر أعلى العين ولم يأتي تحت العين أو بجانب العين؟
et pourquoi il est au-dessus de l'œil pas à côté pas en dessous؟
هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للعين.
et ça fait partie des éléments par lesquels Allah préserve les yeux.
لو نزل المطر الآن وأخذ الماء يجري جهة الباب ألا نجعل هناك منشفة أو قماش حتى يرد الماء؟
imagine que la pluie et que l'eau
حماية للمسجد.
à couler vers la mosquée.
فكذلك العين هنا حماية.
une espèce de serpillière.
الحاجب حماية للعين.
فإذا
انتهيت من العرق أو من الوضوء تقول هكذا.
pour les sourcils.
أليس كذلك؟
à la fin de l'eau on s'essuie les sourcils.
العين جعل الله تعالى في التجويف في حوض.
et donc Allah fait en sorte que les yeux soient dans un orbite.
فلو كانت بارزة لو كانت بارزة كان خطرا عليها.
plus en évidence et plus saillant. العين. ça aurait été dangereux.
مادة دهنية شحمة.
dans les yeux il y a
مادة كالشحم كالزيت كالدهن مادة دهنية. فلو أنها كانت جافة لا.
et donc c'est dans une matière humide et si la matière était sèche l'œil se sera séché et donc Allah a fait en sorte d'humidifier
Dieu
avec les larmes
et
si ces larmes étaient sucrées
ولكن طعمها مالح
cela aurait été mauvais pour l'œil les larmes sont salées car tout ce qui est graisseux
est
préservé par le sel le nez est ce qui est plus en évidence dans le corps mais c'est un cartilage et si donc l'extrémité du nez c'est un os la majorité des gens auraient le bout du nez cassé
ولكن من نعمة الله أن جعلها غضروف.
الله appuie et pitié de nous et fait en sorte que ce soit un cartilage.
هذا اللعاب الذي في الفم.
la salive qu'on a dans la bouche.
هل هو مر؟
est-ce que c'est amer؟
هل هو حلو؟
est-ce que c'est sucré؟
لا مر ولا حلو.
ni ceci ni cela.
فلو كان حلوا سكرا لمللنا منه. من يتحمل أن يجعل حلوى في فمه؟
si c'était sucré. on aurait pu supporter. tu veux pas garder quelque chose de sucré toute la journée en ta
bouche. ولكنه عذب.
mais il est agréable.
لا تمل منه.
tu ne te lasses pas
هذه اليد
de cette salive.
لو كانت عظمة واحدة.
l'avant-bras. si c'était un seul os.
ما حركناها.
on aurait pas pu.
ولكن الله جعلها عظمتين.
mais Allah fait en sorte qu'il y ait deux os dans l'avant-bras.
فإذا قلت هكذا أصبحت كرقم 11.
et donc quand tu tends le bras paume vers le ciel.
وإذا قلت هكذا أصبحت كحرف X.
et quand tu la tournes de l'autre côté ça fait un X.
أليس كذلك؟
n'est-ce pas؟
وهذا من عجائب صنع الله والأصابع
كذلك.
هذا كله ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه استبيان بأقسام القرآن. فإذا الإنسان لو تأمل أن تتفكر في مخلوقات الله
وآياته
ولا تتفكر في ماهية ذاته.
Et ne réfléchis pas sur la nature d'Allah.
لأنك لم تر الله عز وجل.
Tu n'as pas vu Allah.
والله تعالى لم يكلفك ما لا طاقة
لك. ne t'a pas demandé ce qui n'est pas dans ta possibilité.
نعم.
يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده
أي لا يكرثه ولا يثقله.
Donc le kursi d'Allah est plus grand que les cieux et la terre, et le fait de préserver les cieux et la terre n'est pas pénible pour Allah.
Non.
Et ne cause aucune difficulté.
العرش الكرسي موضع القدمين. والعرش هو الذي يجلس عليه الرحمن.
العرش et ce sur quoi Allah se trouve.
هذا قول أهل السنة. الكرسي هو موضع القدمين.
أهل السنة ديز.
وأما العرش هو الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى. أي على عليه وارتفع.
الله يسوره.
وعلى على الكرسي. هو إن على العرش فقد على الكرسي من باب أولى. موضع القدمين. موضع قدمي الله عز وجل.
سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم. موضع قدميه. وهل إذا وضع الله تعالى قدميه على الكرسي تدركه السنة أو النوم؟ لا يلزم من ذلك. لا يلزم. ولا السنة ليست التعب. ووضع القدمين على الكرسي وهل من لازم وضع القدمين على الكرسي أن يكون الإنسان متعبا؟ أبدا. لا. هذا في الإنسان نفسه. الله عز وجل أعلى وأتم وأجل، فلا يلزم من وضع قدميه على الكرسي أن يكون الله عز وجل متعبا أو تدركه سنة، ولكن الله تعالى لحكمة أراده هو عز وجل، لأن الخلق كله تحت هذا العرش وتحت هذا الكرسي. نعم.
Pour une sagesse qu'Allah connaît, Allah a ses pieds sur le kursi, qui est différent de l'arche.
نعم.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العالم الخبير.
Donc Allah est celui qui est tout en haut.
أي من أسماء الله عز وجل العلي.
Cela fait partie de ses noms.
وعلو الله سبحانه وتعالى بثلاثة معاني.
Que Allah soit élevé, cela inclut trois éléments.
علو مكان. وعلو شان. وعلو سلطان.
Le fait qu'il soit tout en haut, le fait qu'il ait une place élevée, et le fait que également son pouvoir soit élevé.
علو مكان فهو فوق كل الكائنات.
Donc Allah est tout en haut.
وعلو شان فالله عز وجل أعلى وأجل قدرة.
الله يعلوه.
وعلو سلطان. وعلو سلطان كل شيء داخل تحت قهر الله عز وجل. وسلطانه.
sa domination et son pouvoir.
والعظيم كذلك الله عز وجل عظيم في ذاته.
الله est immense également.
عظيم في حكمته.
lui-même est immense.
عظيم في كل صفاته.
sa sagesse est immense.
نعم.
et en tout ce qu'il fait.
العالم الخبير.
العالم العرف واللام هنا تفيد الاستغراق أي كل العلم.
العالم سيدنا الله
أحاط الله تعالى به. وكذلك الخبير.
الخبير
بدقائق الأمور. وعواقب الأمور.
Il est au fait donc de tous les éléments dans les détails les plus infimes.
نعم.
et connaît également les conséquences de chaque acte.
حديث تعرف يا الله في الرخاء تعرفك بالشدة. الصحيح أن وصف الله عز وجل أن المقام في الأسماء والصفات واقف على ما جاء في الكتاب والسنة.
Donc lorsqu'on parle au sujet d'Allah, on se contente de ce qui est dans les textes.
وقد جاء وصف الله تعالى بالعلم والعليم.
Allah a été décrit comme étant alim.
ولم يأتي وصف الله بالعارف.
Et le terme عارف n'a pas été mentionné dans les textes au sujet d'Allah.
واختلف العلماء هل يقال من باب الإخبار عن الله أن الله يعرف كذا؟
Ensuite, les savants se posaient la question est-ce qu'on dit
والصحيح أنه يجوز.
En parlant au sujet d'Allah.
لما ذكرت
يعرف.
تعرض الى الله في الرخاء يعرفك في الشده.
هي لافي لو بلوس جوست سي كو سولاي اي بيرمي كوم
ولكن لا يقال ولكن لا يقال يا عارف
تو كونيتخ
او عبد العارف لان هذا يشترك فيه ايضا الخالق والمخلوق.
Mais on ne dira pas en s'adressant à Allah, ya arif.
وليس في مجرد المعرفة
entre le créateur et la créature.
كمال.
Et le simple fait de connaître, en utilisant donc le terme arafa, arafa en arabe, cela n'est pas une perfection.
كما أنه ليس في مجرد الوجود كمال.
Comme le simple fait d'exister n'est pas
une perfection. فلذلك لا يسمى به الله عز وجل.
On ne dira pas qu'Allah est arif.
وإن كان يخبر عن الله أن الله
تعالى يعرف.
تعرف يا الله في الرخاء وأعرفك في الشدة لا أعلم شيء عن هذا. نعم.
المدبر القدير السميع البصير.
السميع البصير له السمع النافذ.
Celui qui dirige tout.
يسمع كل شيء.
Celui qui entend tout.
كما تقول عائشة رضي الله عنها.
Qui voit tout.
في قصة المجادلة.
Comme dans l'histoire de cette femme qui est venue se plaindre de son mari.
سبحان من وسع سمعه كل شيء.
Aïcha dit au sujet d'Allah, loin de lui tout défaut, celui qui a une ouïe qui englobe tous les sons. Donc Allah est celui qui est tout en haut et celui qui est grand. قال المصنف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو بكل مكان بعلمه.
نعم. قوله عليه رحمة الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته هذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى.
الله يتوسّع دخول لمن بحسن لسانس.
وأنكر بعض أهل العلم إدراج قوله بذاته.
Certains ont blâmé le fait de dire que Allah est au-dessus du trône par son essence.
ممن تأثر بعقائد الجهمية والأشاعرة.
Ceux qui ont été touchés par la croyance des Jahmiyyah.
لأنهم يقولون استوى هو فوق العرش بعلمه.
Ils disent il est au-dessus du trône par sa science.
وهو في كل مكان.
Il est dans chaque endroit.
وهذا كلام كفر بالله عز وجل.
Et ça c'est de la mécréance.
بل الله عز وجل بذاته فوق عرشه.
Allah est au-dessus de son trône par son essence.
و الذي في كل مكان هو علمه سبحانه وتعالى. ولهذا أردفه المؤلف رحمه الله فقال وهو بكل مكان بعلمه.
Et c'est pour ça qu'il a mis à la suite, il est à chaque endroit par sa science.
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
Et ça c'est le dogme des gens de la sunna et du consensus.
وكل دليل يأتي به المخالف.
Et chaque preuve que l'opposant
ينكر به علو الله عز وجل
et utilise pour renier le fait qu'Allah est au-dessus du trône.
فلا بد من خطأ في أحد أمرين.
Alors il y a une faute en cela dans une des deux choses.
ما هما
suivantes qui sont
الدليل أو الاستدلال.
La preuve ou la compréhension.
الدليل أو الاستدلال.
La preuve ou la compréhension.
وقام أحد أئمة المتكلمين.
Un des imams parmi les savants dans la science de l'éloquence.
وجمع طلابه.
Il a rassemblé ses élèves.
وقال أتيتكم بدليل.
Il a dit, je vous ai ramené une preuve.
ينفي الجهة عن الله عز وجل.
Qui renie le fait de la direction concernant Allah.
ما معنى ينفي الجهة؟
Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
يعني ينفي العلو.
Il nie le fait qu'Allah est en haut.
وقال انظروا الحلوى.
Il a dit, regardez.
واللوز والجوائز.
Il a éparpillé des gâteaux.
الهدايا للطلاب.
Il a jeté des cadeaux pour les
وجلس على كرسيه.
Il s'est assis sur son.
يقال أتني يا شيخ ما هو هذا الدليل.
Il nous dit oh cheikh donne-nous cette preuve c'est quoi.
قال النبي صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم
لا تفضلوني على يونس بن متى.
Ne me préférez pas à Yunus.
والمراد أن يونس بن متى لما كان في بطن الحوت عليه السلام.
C'est-à-dire que lorsque Yunus était dans le ventre.
وهكذا يقول.
Il dit.
ومحمد عندما دنا إلى صلة المنتهى كان قاب قوسين أو أدنى
dans les cieux
لا فرق بينهما عن الله عز وجل.
Il a dit il y a pas de différence entre lui qui était au-dessus et Yunus qui était en bas dans le ventre dans la baleine.
وهذا فهم باطل.
Ça c'est une mauvaise compréhension.
هذا في قعر البحر. لا شك أنه لا يخرج عن علم الله وعن إرادته وإحاطته سبحانه وتعالى.
Celui-là il était dans le ventre de la mer il sort pas de la science du savoir d'Allah.
ولكن النبي عليه السلام دنا إلى مرتبة عليا إلى ربه عز وجل.
Le prophète sallam il s'est élevé auprès de son Seigneur.
وعلى إلى ربه سبحانه وتعالى.
Il s'est élevé auprès de son Seigneur.
وكان حاضرا رجل يقال له أبو جعفر الهمداني.
Un homme était présent qui s'appelait Abu Ja'far.
فقال يا شيخ.
Il a dit au Cheikh.
دعنا من هذه الأدلة.
Laisse-nous avec ces preuves.
أخبرني.
Informe-nous.
عن الحاجة التي يجدها الإنسان في قلبه.
Du besoin que l'homme a dans son cœur.
ما من داع دعا الله.
Personne n'invoque Allah.
إلا واتجه قلبه إلى العلو.
Si ce n'est que son cœur se tourne vers le haut.
يقولون فنزل الجويني من على كرسيه.
الجويني descend de son siège.
وأخذ يضرب رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني.
Il frappait sa tête et disait je suis.
ما يوجد شخص في الدنيا.
Il y a personne dans la vie d'ici-bas.
إذا دعا الله.
Qui invoque Allah.
إلا ويتجه قلبه إلى العلو.
Si ce n'est que son cœur se tourne vers le ciel.
ولهذا.
C'est pour cela.
انتبهوا إلى مقالة من يقول بأن الأشاعرة هم أكثر الناس.
Faites attention à dire que les, ou dire des gens
qui
ça c'est faux.
بل حتى عامة الأشاعرة يخالفون أئمة الأشاعرة.
Les communs des أشاعرة en vérité contredisent les imams des أشاعرة.
ولذلك هم عذروا عامتهم. هم عذروا العامة عندهم.
Okay. Eux ils ont ils excusent les
نص على ذلك العزب بن عبد السلام.
Le commun des أشاعرة.
لا نستطيع أن نكفر كل من يقول بالجهة.
Ils disent on ne peut pas en mécréant tous ceux qui disent qu'Allah est dans une direction. Parce que la plupart du commun des gens ils disent cela. Et nous on a la religion du commun. Selon ce que les gens croient. La plupart des gens croient qu'Allah est au-dessus des créatures. Même les juifs et les chrétiens. Ils disent qu'Allah
était élevé.
Quand quelqu'un est touché, il par une calamité, il se tourne vers le ciel. C'est la saine nature rend obligatoire le fait de reconnaître qu'Allah est au-dessus. Et la raison aussi. Et les textes. La plus mauvaise des paroles. C'est de dire qu'Allah n'est pas en haut, n'est pas au-dessus de ses créatures.
Abdullah ibn Mubarak.
Abdullah ibn Mubarak.
Allah n'est
pas au-dessus des cieux.
Alors,
celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus des cieux, alors c'est un mécréant.
خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. وهو أقرب إليه من حبل الوريد.
وهو أقرب إليه من حبل الوريد. القرب الذي يأتي في القرآن.
الله. Donc le terme proche quand il.
على ثلاثة معاني.
À trois sens.
قد يراد به قرب الذات.
Donc il y a le fait d'être proche par l'essence.
وهذا من نزول الله عز وجل.
Allah descend.
ودنوه وهبوطه ومجيئه يوم القيامة.
Et il vient le jour du jugement.
هذا قرب ماذا؟
Ça c'est quoi؟
قرب الذات.
Il se rapproche avec son essence.
وقد يراد به قرب الملائكة.
C'est les anges qui sont proches.
وقد يراد به قرب الأمر والعلم والإحاطة.
Ou sinon le fait qu'il est proche par sa science.
فقول الله عز وجل نحن أقرب إليه من حبل الوريد.
Lorsqu'il dit nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire.
القرب هنا في هذه الآية.
Donc ici ce qui est voulu.
لا يحمل على قرب الذات.
On ne dit pas qu'Allah est proche avec son essence.
Car il est
au-dessus de ses créatures.
Mais par
son ordre et son pouvoir.
Ou par
ceux qu'il a.
أقرب الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد.
Parce qu'il a chargé parmi les anges et eux ils sont proches, plus, il est plus proche de l'homme que de sa veine jugulaire.
فجمع ما بين هذه الآية وبين أدلة العلو.
Donc on rassemble entre ce verset et les preuves qui montrent qu'Allah est au-dessus de la création.
كما جمع بين آيات العلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وأدلة العلو.
Et comme on rassemble entre le texte, le verset dans lequel Allah montre que quand trois personnes parlent, il est le quatrième. Et les preuves qui montrent qu'Allah est au-dessus de la création.
هو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى وعلى الملك احتوى
على العرش استوى وعلى الملك احتوى كأن في كلامه إشارة للذين يقولون بمعنى بأن معنى استوى على العرش أي استولى
Donc ici, il y a comme une réplique à ceux qui disent que Allah, le sens de stawa, ça veut dire qu'Allah, il a dominé le trône. Il a dit non, moi je ne veux pas dire cela. Allah est élevé au-dessus du trône. Et il...
C'est un...
Il s'est emparé de la royauté.
لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى من أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
وهذا كله تقدم الكلام عليه من كلام الله عز وجل لما كلم موسى.
Lorsque Allah parla à Moussa.
وكذلك لما تجلى الله تعالى للجبل.
Lorsqu'il s'est montré à la montagne.
نعم.
On a vu ceci.
وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد.
لأن كلام الله لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
La parole d'Allah ne se termine pas.
فكلام الله لا ينفد.
La parole d'Allah ne se termine pas.
لأن الله تعالى أول ليس قبل شيء وآخر ليس بعد شيء.
Car Allah est premier, rien n'est avant lui, et le dernier, rien n'est après lui.
والكلام من صفات ذاته.
Et la perfection fait partie.
الله يتكلم بما شاء متى شاء.
La parole fait partie de ses attributs parfaits.
نعم.
والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره كل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده.
وتقدم الكلام عن القدر ومراتبه الأربعة. نعم.
Donc on a parlé du destin déjà.
ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا قد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله.
نعم.
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد.
فما يحصل في ملك الله عز وجل فما يحصل في الأرض من عصيان وكفر وظلم وبغي
injustice et transgression.
هل هو خارج عن إرادة الله؟
Est-ce que ça sort de la volonté d'Allah؟
أم حصل بإرادة الله؟
Ou alors c'est venu avec la volonté d'Allah؟
إذا قيل بأنه خارج عن ملك الله عز عن إرادة الله عز وجل.
Si on dit que c'est fait sans la volonté d'Allah.
فإنه بذلك يخرج عن ملكه.
Ça veut dire ça sort de sa royauté.
فيكون في ملك من؟
Ça sera dans la royauté de qui alors؟
وهذا يكون في ملك المخلوق نفسه.
Ça sera dans la royauté du dans la royauté du créateur.
هذا قول المجوس. صار للكون مالكين مالكان.
Donc il y a deux rois.
الله يملك الخير وهم يملكون الشر.
Allah possède le bien et eux ils possèdent le mal.
ولذلك قيل عن القدرية بأنهم مجوس مجوس هذه الأمة.
C'est pour ça qu'il a été dit des qadariyas qu'ils sont les mages de cette communauté.
بل هم أخبث من المجوس.
Mais ils sont pires encore.
لأن المجوس جعلوا الإله إلهين.
Car les mages ont dit qu'il y a deux divinités.
وهؤلاء يجعلوا الناس كلهم آلهة.
Et eux, ils ont fait de toute personne une divinité.
فكل من فعل شرا فهو إله لهذا الشر.
Toute personne qui a fait du mal,
وهو خالقه وموجوده.
Qui a créé ce mal.
ومالكه من دون الله عز وجل.
Et qui le possède en dehors d'Allah.
وهذا كلام كفر بالله صلى الله عليه وسلم.
Ça, c'est de la mécréance.
فما من شيء يخرج عن إرادة الله.
Rien ne sort de la volonté d'Allah.
ولكن لا يلزم من كل ما يريده الله عز وجل أن يحبه.
Ça ne veut pas dire que tout ce qu'Allah a voulu, qu'il aime.
بل أنت يا مخلوق.
Toi, créature.
هل يلزم من كل فعل تريده.
Est-ce que tout acte que tu fais.
تحبه.
Ça veut dire que tu l'aimes.
الجواب.
La réponse.
لا.
Non.
هل هناك أحد يحب أن يضرب ابنه.
Est-ce que quelqu'un aime taper son fils.
طيب هو يضربه.
Il le frappe.
ويريد ضربه.
Et il veut le taper.
لكن هو لا يحب الضرب.
Mais il n'aime pas le taper.
فلا يحب الضرب لذاته.
Il n'aime pas taper pour ça.
وإنما يحب الضرب لأمر يتعلق به وهو التأديب.
Il le tape mais pour l'éduquer.
فإذا الضرب خرج منك بإرادة أو ليس بإرادة.
Donc tu l'as frappé par ta volonté.
خرج منك بإرادة.
Par ta volonté.
ولكنك
mais
لا تحبه.
Tu n'aimes pas ça.
فدل على أن الإنسان قد يريد ما لا يحب.
Ça se prouve qu'on peut.
الله عز وجل أعلى وأجل.
Vouloir ce qu'on n'aime pas.
فالله عندما أراد الكفر.
Lorsque Allah a voulu qu'il y ait de la
mécréance. وحصل في ملكه الفسق والعصيان.
Et qu'il y a eu de la mécréance.
الله لا يحب الكفر.
Il n'aime pas la mécréance.
ولا يرضى لعباده الكفر.
Il n'agrée pas la mécréance.
ولكن الله أراده لحكمة متعلقة به.
Mais il l'a voulu pour une sagesse.
الكي علاج تكتوي بالنار ليس علاج.
La cautérisation, c'est
الحجامة قطع للجسم ليس علاج.
Un moyen de soigner.
فأحد يحب أن يحرق نفسه بالنار.
Est-ce qu'on aime se mettre du feu sur soi-même?
أحد يحب أن يمزق جسده بالموس أو السكين.
Est-ce qu'on aime se couper avec un rasoir?
لا أحد يحب ذلك.
Personne n'aime ceci.
طيب أنت أردته.
Mais tu l'as voulu.
تقول نعم أنا أردته.
Oui, je l'ai voulu.
وهل كل ما أريد أحب?
Est-ce que tout ce que je veux j'aime?
فالمخلوق إذن قد يريد أشياء وهو لا يحبه. الله عز وجل أعلى وأجل. الله يريد الخير للخير.
الله veut le bien pour le bien.
ويريد الشر.
Il veut le mal.
لا للشر.
Pour le mal.
إنما لحكمة متعلقة بهذا الشر.
Mais pour une sagesse qui est en relation avec cette chose.
نعم.
تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى خالق لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم. المقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي عليه السلام خاتم المرسلين
فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا.
البشارة والنذارة لا بد أن تجتمع في الداعي إلى الله عز وجل.
Donc celui qui prêche il doit avoir.
فلا بد للمسلم أن يجمع بين هذين الأصلين.
Il doit rassembler deux choses.
يبشر الناس بالخير.
Il annonce la bonne nouvelle aux gens.
وينذر الناس من الشر.
Il met en garde contre le mal.
ولا يغلب جانبا على جانب.
Il ne fait pas gagner une partie sur l'autre.
لأن هناك من الدعاء.
Parce qu'il y a des prêcheurs.
من ربما بالغ في البشارة.
Peut-être qu'ils annoncent.
وأهمل جانب النذارة.
Et il oublie le fait de mettre en garde.
أو هناك من الدعاء.
Il y a des prêcheurs.
من يبالغ في النذارة ويهمل البشارة.
Exagère dans le fait de mettre en garde.
والمسلم لا بد أن يكون بين هذين الأصلين.
Le musulman est entre les deux.
لأن البشارة تغذي إيش؟
الرجاء.
Parce que quand on annonce la bonne nouvelle, on a l'espoir.
والنذارة تغذي الخوف.
Et la mise en garde, ça fait.
والمؤمن لا بد أن يطير قلبه إلى ربه عز وجل بجناحي الخوف والرجاء.
Donc le cœur vole vers Allah avec les deux ailes de la crainte et de l'espoir.
نعم.
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا.
قال أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل من التفسير الدال على المعاني في قول الله عز وجل وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لم يقل الله تعالى وشمسا، والشمس أقوى نورا من السراج. الشمس محرقة. والسراج لا يحرق. والشمس مؤذية تؤذي.
La lampe ne brûle pas, mais le soleil brûle.
والشمس تؤذي.
Le soleil, il fait du mal.
والسراج لا يؤذي. يضيء ولا يضر.
La lampe est claire et ne fait pas de mal.
الشمس بعيدة عارية متعالية.
Le soleil est loin.
ففيها قد تكون قد تكبر بعض الناس يتكبر على الناس.
Donc c'est comme.
وأما السراج فهو متواضع بيمنا.
Mais la lampe est proche.
هذا كله دليل على أن ينبغي أن يكون الداعي.
Ça prouve que le prêcheur
doit être متلطفا مع الناس.
Il doit être doux avec les gens.
متواضعا لهم.
Il doit être humble.
يتنزل لهم.
كما
أن السراج نحمله بأيدينا ويدلنا.
Il est modeste avec eux.
وهذا هو وجه التعبير ووصف النبي عليه السلام بأنه كالسراج المنير. وإن كانت الشمس أقوى ضوءا من السراج، ولكن الله شبه النبي عليه السلام بالسراج المنير.
الله comparé le prophète
عليه السلام. لأنه أقرب لنا.
Car il est proche de
nous. وبيننا.
Il est entre nous.
من تواضعه عليه السلام.
Car il est humble.
ويضيء لنا ولا يحرقنا.
Et il nous éclaire et il ne brûle pas.
نعم.
وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرع بدينه المستقيم وهدى به الصراط المستقيم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات.
والله عز وجل من فضله يضاعف الحسنات.
الله بفضله fait augmenter les bonnes actions.
ولا يضاعف السيئات.
Il ne fait pas augmenter les mauvaises actions.
وإنما يغفر الله ويتجاوز عن السيئات.
Mais il pardonne les mauvaises actions.
وإن عذب بها فإنما يعذب بعدله سبحانه وتعالى.
Et s'il châtie, c'est par sa justice.
نعم.
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر.
فالصغائر تغفر إذا اجتنبت الكبائر.
Allah pardonne les petits péchés si on s'écarte des grands.
بالطاعات.
Avec les actes de bénédiction.
فالصلاة كفارة.
La prière.
والأمراض كفارة.
Les maladies.
والحج والعمرة كفارة.
Le pèlerinage, la
عمرة. هذه كلها تكفر الصغائر.
Tout ceci efface les petits péchés.
وأما الكبائر.
Mais les grands péchés.
فلا بد أن يستحدث لها توبة واستغفار.
Mais il faut qu'on fasse un repentir pour que ça pardonne.
وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله في جنته.
هذا تقدم معنا عقيدة السنة والجماعة أن من دخل النار من المسلمين بسبب معصية قد اقترفها فإن الله تعالى يخرجه
Allah peut le sortir
من النار إلى الجنة.
Du feu au paradis.
يخرجه إما بشفاعة الشافعين.
Soit par l'intercession.
يخرجه إما باستيفاء العذاب.
Soit parce que son châtiment est fini.
أو برحمة الله سبحانه وتعالى.
Ou par miséricorde d'Allah.
نعم.
فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
Cette intercession n'est pas spéciale au prophète صلى الله عليه وسلم.
يشفع النبي عليه السلام لأهل الكبائر من أمته إذا دخلوا النار.
Le prophète صلى الله عليه وسلم intercède pour les gens.
وهو أول من يشفع.
c'est le premier qui intercède pour ça. Et les pieux aussi, les anges, les enfants qui sont
mort-nés,
les mort-nés.
فهؤلاء
les petits qui sont les ceux qui sont
petits يشفعون لمن دخل النار من اهل الاسلام
eux ils intercèdent pour ceux qui sont en train d'enfer parmi les musulmans.
نعم
وان الله سبحانه قد خلق الجنه
قد خلق الجنه اذا هي مخلوقه الان
الله créé le paradis qui existe déjà
واعدها دار خلود لاوليائه
نعم
واكرمهم فيها بالنظر الى وجهه الكريم
وهذا فيه اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى
الناس شعبي فصيح للخيان
وتقدم الكلام عن ابويا
on a vu déjà ça
وهي التي هبط منها ادم نبيه وخليفته في ارضه بما سبق في سابق علمه
هذا خلاف بين العلم هل الجنه التي اهبط منها ادم هي الجنه هي جنه الخلد
ادم هي descendu c'est le paradis éternel
والصحيح انها جنه الخلد
Donc, ce qui est authentique, c'est que c'est le paradis qui est éternel, le paradis.
خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به
خلق النار. النار مخلوقة.
Allah a créé l'enfer. Donc l'enfer est déjà créé.
وهي في عالم الغيب.
Il est dans le monde invisible.
نقر بها ونؤمن.
On y croit.
في أسفل السافلين.
Dans le plus bas.
دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته
كما قال الله تعالى عن المجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
Les criminels ne verront pas leur Seigneur.
فإذا أنعم الله أهل الإيمان بالرؤية إليه
Si Allah donne le fait aux croyants de le voir
فإن الله يعذب الكفار بالحرمان فيحرمهم من رؤيته
Donc il va châtier les non-croyants, il va les priver de le voir.
نعم
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم
وهذا المجيء يوم القيامة
كالله يضع لجهد الجمع
تفتح السماء الدنيا
فينزل
من فيها من الملائكة
صفا
فيرى الناس ينظرون هل الله معهم
ثم
تفتح السماء الثانية فتنزل الملائكة من فيها من الملائكة صفوفا فينظرون هل الله معهم ثم هكذا تفتح كل سماء حتى يأتي الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان موقف ليس بهين موقف عصيب عندما يقضى عندما يأتي الملك ويقضى بين الخلائق نعم
الجوجمنت سورا روندو
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد.
تقدم معنا أن الذي يوزن.
On a déjà vu que ce qui est pesé le jour du jugement.
ثلاث أشياء.
Cela concerne trois choses.
أعمال العباد.
Les actes des gens.
وصحف العباد.
Et les registres des gens.
وأجساد.
Et leur corps العباد. Également seront.
كلها قد جاء فيها.
Pour chacun de ces éléments.
أدلة وأخبار.
Il y a des arguments.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا
من خزيه يؤتى كتابه وراء ظهره من خزيه
donc ceux qui reçoivent leur livre de la
main ونكالا بيده الشمال
وأما
المؤمن فهو يشرف ويأخذها بيمينه
quant aux autres ils la prendront de la main gauche Ce sera un mauvais signe.
Non.
Et ils seront en enfer.
وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم.
الصراط هو الجسر المضروب على متن جهنم.
الصراط c'est un pont qui traverse l'enfer.
عندما ينتهي الناس.
Lorsque les gens.
من عرصات يوم القيامة.
En auront terminé avec.
لا يبقى إلا الصراط فيتجاوزون إلى القنطرة قبل الجنة.
Les esplanades où ils seront le jour du jugement. والصراط. Ils resteront passés par le pont.
لا يمر على الصراط إلا مؤمن.
Seuls les croyants passeront sur ce pont.
وأما الكفار فهم قبل أن يأتوا الصراط أصلا إلى النار.
الكفار avant même d'arriver à ce pont, ils seront déjà en enfer.
وأما المنافقون.
Quant aux hypocrites.
فيمكر الله عز وجل بهم ويخدعهم.
Allah utilisera la ruse avec eux.
كما كانوا يخادعون في الدنيا.
Et les trompera comme eux-mêmes ont voulu tromper.
فيرون الصراط.
Et ont voulu ruser.
فيتجهون إليه.
Ils se dirigeront donc vers ce pont.
فيضرب الله عليهم الضلال.
Et ensuite, ils seront plongés dans
le noir.
Et ils tomberont en enfer.
فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمْ وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته.
هذا تقدم معنا كلام على الحوض طوله
ومن
يداد عنه
لا يضمأ من شرب منه ويذاد
يعني يطرد. ذكرت لكم أن صاحب الإبل عندما يأتي بإبله لكي تشرب من الماء تأتي إبل غريبة فلا يجعل لها نصيبا من الماء حتى ترتوي إبله. فكما أن صاحب الإبل يطرد الإبل الغريبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يطرد هؤلاء الذين خالفوا أمره يطردون عن الحوض الصحيح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام
صحابي
فيقال له إنك لا تدري ماذا
أحدثوا.
قال أهل العلم هؤلاء هم أهل البدع.
Il s'agit des innovateurs,
ou le khawarij,
ou particulièrement
ceux qui ont
les armes contre les dirigeants, qui ont renié, qui ont apostasié.
فيذادون يطردون عن الحوض فيدخلون الى النار.
ويذاد عنه من بدل وغير. وان الايمان قول وعمل. وان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح ويزيد بزيادة الاعمال وينقص بنقصانها.
وهذا تقدم معنا ان الايمان قول باللسان وعمل بالاركان اي بالجوارح واعتقاد بالجنان اي بالقلب وانه يزيد بالاعمال وينقص بنقصانها وخص العمل وخص المؤلف رحمه الله تعالى الزياده بالاعمال.
Et il a mentionné le développement aux actes, c'est-à-dire les actes des corps et les actes des cœurs. Et le fait donc de dire tout le monde est d'accord
pour cela.
Et donc le reconnaître avec son cœur cela
est
d'accord. Cependant,
الإيمان يزيد وينقص.
Les actes des gens.
حتى نفسنا في الإيمان بماذا يكون؟
Il y a différents degrés.
يكون بالأعمال.
Donc la compétition.
وإلا في النطق.
Relative à la foi.
أنت تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله والذي أسلم. اليوم يقول أشهد أن لا إله إلا الله.
Dans le domaine des actes.
فكلاكما في النطق سواء.
Vous êtes tous les deux. Également vous reconnaissez tous.
الإقرار القلبي. أنت تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله وهو يشهد أيضا أنه لا معبود بحق إلا الله.
Tout le monde reconnaît que ça
n'a pas même le khadouri.
Il y a différents degrés.
Le
domaine des actes.
Les actes du
cœur, comme la crainte,
l'amour,
l'espoir.
Également
ce degré du corps, la prière, le jeûne, l'évocation d'Allah. C'est le domaine où se manifeste la compétition entre les gens et les différents degrés.
فيكون بها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة.
نعم لا يوجد هناك فقط الدعوة الإيمان باللسان والقلب ولا عمل لا بد من العمل. مراده بالقول هنا قول اللسان وقول القلب. قول اللسان النطق
la langue et ce que dit le cœur.
وقول القلب الإقرار.
Donc c'est la formulation de
قول اللسان النطق وقول القلب الإقرار.
Le cœur c'est le fait de reconnaître ce qu'il y a à reconnaître.
فأنت تقول بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وقلبك يقر
quand tu dis la ilaha
illallah,
ton cœur reconnaît ce que tu viens de dire avec ta langue. Et cela n'est pas suffisant, il faut que les actes soient également
liés.
Et c'est une réponse à Murji'it.
وقولك وعملك ونيتك أو اعتقادك لا يكمل لك إلا بموافقة السنة.
Ces trois éléments, donc ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu as pour conviction, ne seront effectifs que si c'est conforme à la sunna, à la voix du prophète.
فقد يأتي الإنسان بقول.
Et donc tu peux dire.
واعتقاد.
C'est peu qu'une personne dise.
ولكنه يعمل. ولكنه يعمل عملا على غير السنة.
Ne sont pas conformes à la voix du prophète.
يعمل بدعة.
S'il s'agit d'innovation,
voulez-vous
que je vous informe au sujet
de ceux qui ont
agi de la manière la pire
et les plus perdants?
Ce sont ceux donc, qui font des efforts, ceux qui, dont les
actes sont
à néant, alors qu'ils pensent qu'ils font du bien. Donc tout ce qui n'est pas conforme à la voie du prophète
est inutile.
وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
أنه لا يكفر أحد بذنب من الذنوب غير المكفرة.
Donc personne ne devient kafir à cause d'un péché. Bien sûr, tant que ce péché n'est pas du kufr et de la mécréance.
أما من اقترف مكفرا فإنه يكفر.
Si la personne commet un acte qui fait.
وهذا ما يسمى عند العلماء بالردة.
Qui est un acte de mécréance. Dans ce cas-là, cette personne aura apostasié, ce qu'on appelle en arabe الردة.
فإذا ارتكب المسلم ناقضا من نواقض الإسلام،
musulman commet un acte qui annule l'islam،
فإنه يصير بعد إسلامه كافرا.
Il devient kafir après avoir été musulman.
كما قال الله عز وجل.
كما الله سبحانه وتعالى.
قل أبالله وآياته ورسوله.
Certaines personnes.
كنتم تستهزئون.
Vous moquez.
لا تعتذروا قد كفرتم.
De son prophète.
بعد ماذا؟
Vous excusez pas car.
بعد إيمانكم.
Vous avez renié.
فأثبت الله تعالى.
Après votre foi. Donc Allah a affirmé.
أثبت الله تعالى أن لهم الإيمان.
Qu'ils avaient une foi.
من قبل.
Avant cet acte.
ثم زال هذا الإيمان.
Et ensuite cette foi a disparu à cause de leur mécréance.
زال هذا الإيمان بالاستهزاء.
À cause d'un acte qu'ils ont fait qui est la moquerie.
وصاروا به.
Ils sont devenus en raison de cet acte des kuffar.
والمكفرات.
Et les actes
قد تكون قولية.
Qui font quitter l'islam peuvent être des paroles comme le fait de se moquer ou d'insulter. Les convictions comme le fait d'avoir une conviction
erronée.
Ça peut être également des actes.
Et ça
peut être des choses
insignifiantes. Certains
que les savants ont
cités ont
dit donc le fait de faire des mimiques et certaines
grimaces. أخبار الكتاب والسنة.
Au moment d'écouter les textes.
لو أن شخصاً قال تكلم عن الجنة وأن الجنة حق.
Par exemple, si personne parle du paradis, dit que le paradis c'est une vérité, etc.
فقال رجل.
Et une personne. Par exemple, il fait un acte.
هذه حركة.
Où il comprend de ce qu'il a fait.
حركة هذه.
Que ce n'est pas vrai.
يكفر ولا ما يكفر.
Alors, est-ce qu'il devient un kafir ou non?
أو تحميض الوجه.
Il devient un kafir.
أو غمز العين.
Font ses sourcils, par exemple.
وهي أعمال يستهزئ فيها بالدين.
Fait des mimiques.
أو يرد بها الشرع.
Qui comprend, qui se moque de la religion.
فهذه كفر.
Ou qui rejette la religion.
وقد صنف العلماء في ذلك.
Les savants ont rédigé des
كتب مفردة.
Des ouvrages consacrés à ce point.
كالإعلام بقواطع الإسلام من حجر الهيثم.
Comme les livres que vous êtes en train d'écouter.
وألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفي.
Vous écoutez les titres.
وجماعة كلهم صنفوا في هذا الباب. ومما يجدر التنبيه عليه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
Il est intéressant d'attirer l'attention sur le fait que le Cheikh Mohammed.
ذكر نواقض الإسلام عشرة.
Il a cité 10 points qui annulent l'islam.
والعشرة التي ذكرها رحمه الله.
Ces 10 points.
كلها محل إجماع.
Sont tous un point. Des éléments sur lesquels il n'en a cité que 10. Et il n'a déclaré que. Si ils ont commis un de ces 10 actes. Alors que. الهيثمي.
فلماذا يسمى
80 points.
لماذا يقال عن محمد بن الوهاب انه يكفر المسلمين؟
Pourquoi dire qu'il déclare que les musulmans.
ولا يقال عن هؤلاء بانهم يكفرون المسلمين.
On dit pas les autres savants qui déclarent les musulmans kuffar.
هذا من الظلم والاجحاف.
C'est une injustice.
فالعلماء يذكرون في أبواب حكم المرتد أعمالا وأقوالا وعقائد كثيرة.
Des choses nombreuses concernant les convictions, les paroles, les actes.
مسألة العذر بالجهل من المسائل الشائكة التي ينبغي لطلاب العلم المبتدئين ألا يقتحموها.
Est-ce que une personne peut être exemptée et dire que ce n'est pas un kafir parce qu'il a pour excuse d'être ignorant. C'est un point épineux autour duquel les débutants ne doivent pas tourner. Et le plus juste, c'est que personne n'a d'excuse concernant le monothéisme d'Allah. Parce que celui qui dit qu'il est ignorant aujourd'hui,
لا يجهل أن أوباما رئيس أمريكا.
Il n'est pas ignorant que Obama, par exemple, est le président des.
ولا يجهل أن عنترة بن شداد شجاع.
Et que Antara était un homme courageux.
ولا يجهل كثيرا من أمور الدنيا.
Et beaucoup de choses relatives à cette vie.
ولا يجهل أن الشمس بيضاء.
Et que le soleil.
وأن ظلام الليل أسود.
Et que la nuit est noire.
فالله عز وجل أخفى من هذه الأمور أم أظهر وأوضح؟
Qu'est-ce qui est plus
clair؟ تحدية الله عز وجل.
Le fait qu'Allah soit unique, qu'on doit l'adorer uniquement.
أوضح.
Est-ce que c'est plus clair ou c'est moins clair؟
أفلله شك.
Y a-t-il un doute au sujet
d'Allah؟ ولذلك.
Voilà pourquoi.
أحدية الله عز وجل.
L'unicité d'Allah.
أدلتها ثلاثة.
Est prouvée par trois éléments.
بينما الصلاة.
Trois éléments.
والزكاة والحج.
Alors la prière.
وهذه الأمور حتى هذه الأخبار الدنيوية شجاعة عنترة وتولي أوباما ولا من الأمور الدنيوية دليلها واحد وهو السمع لو لم يأتك الخبر ما علمت أليس كذلك الصلاة لو لم يأتينا الصلاة لو لم يأتينا الدليل هل نصلي الزكاة لو لم يأتينا الدليل نزكي فالأمور السمعية دليلها فقط السمع.
Donc tous les textes,
seul
argument, c'est justement que c'est un texte qui nous est parvenu. Mais le monothéisme, il y a trois arguments. Premièrement, il y a l'accord et la recommandation relative à la nature humaine. Nous tous ici, ceux qui nous précèdent, ceux qui nous précèdent, les musulmans et les autres, les envoyés et les autres, et ainsi que Pharaon. Sans exception, sont les enfants d'Adam. Allah les a tous réunis.
وقال, ألست بربكم?
Il leur a dit, ne suis-je pas votre maître? Il nous a tous dit
cela.
On a dit oui.
Si. فنحن شهدنا على أنفسنا بأن الله رب.
Nous avons témoigné.
وهذه الشهادة ليست فقط في الربوبية.
Cela ne concerne pas seulement le fait cela concerne également le fait qu'Allah soit le seul maître de
l'univers. Et Allah Ta'ala قال بعد ذلك.
Allah dit ensuite.
أن تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل.
Afin que vous ne disiez pas ensuite que ce sont nos parents en fait qui étaient polythéistes.
فهنا يقول الله عز وجل إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقطع الله عنهم العذر.
Donc, de deux manières, les gens n'ont pas
d'excuses.
Que vous ne dites pas ensuite que nous étions insouciants ou inconscients de cela.
Donc, ils ne sont
pas ignorants à ce sujet. C'est parce que nos parents étaient polythéistes. Ils ne nous ont pas excusés.
Ce sont les deux raisons.
Dans tous les domaines des péchés, la raison pour
laquelle
c'est l'ignorance
aveuglément.
Certains disent, mais ce n'est pas une preuve. On se rappelle plus c'est un argument.
Al-Bukhari
a rapporté
que le mécréant et l'arbaf de la
voudra donc se débarrasser du châtiment comme rançon. Je t'ai demandé ce qui est plus
encore plus simple,
alors que tu étais dans le dos de ton père Adam, savoir le fait
de
ne donner personne d'autre. Donc ça c'est le premier argument. L'argument qui est relatif à la nature. Deuxième argument, concernant le fait
والحجة الرسالية قد تمت.
Du message
الله رحيم بعباده.
Transmis par les prophètes.
والله عزوجل قادر على أن يبعث رسولا واحدا.
Allah aurait pu n'envoyer qu'un seul prophète.
للخلق من أو من عهد آدم.
Un seul messager depuis le début de la création, n'est-ce pas?
ولكن من رحمة الله. من رحمة الله.
Son immense pitié.
أن أرسل في كل أمة.
Dans chaque nation.
نذير وما من أمة إلا فيها.
Dépêché un prophète.
فلا يوجد على الأرض شبر. لا يوجد على الأرض شبر خارج عن تكليف نبي.
Et donc, chaque parcelle de ce monde
قبل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم
par l'envoi d'un prophète.
ربما يبعث في الآن الواحد في الوقت الواحد أكثر من.
Et il arrive qu'en même temps il y ait plusieurs prophètes dans différents endroits.
ولقد بعثنا في كل أمة الرسول.
Ou plusieurs prophètes en même temps.
حتى جاء النبي عليه السلام.
Jusqu'à que Mohammed صلى الله عليه وسلم vienne.
جعله الله رسولا للعالمين.
Et il a fait devenir prophète pour tous les gens.
وحجة على الخلق أجمعين.
Et une preuve donc.
فهل بقي من العذر شيء؟ لم يبق من العذر شيء. هناك من المسائل. هناك من المسائل.
Attention, il y a
ما هي مسائل خفية.
Qui sont pas évidents.
الدليل فيها سمعي.
Et où l'argument est seulement un argument relatif. Entendu ou pas entendu.
الدليل فالتي دليلها دليل سمعي.
Ici donc l'argument est seulement.
يعتبر فيها بالجهل.
Un argument relatif au texte qu'on aurait.
مع
entendu
أن
ou pas entendu,
مع أن
dans ce point-là seulement,
مع أن بعض المسائل السمعية
on peut excuser une personne qui est ignorante.
ضرورية قطعية لا يجهلها أحد.
كوجوب الصلاة. Il y a parmi les arguments
وحرمة الخمر والزنا
sur les textes entendus
وهذا التقسيم وهذا التقسيم
on n'est pas censé ignorer comme le fait de savoir qu'on doit prier
جمع من الأئمة
ou qu'il est interdit de commettre l'adultère.
جاء في قول أبي حنيفة
et donc cette classification qu'on vient de dire
وفي قول الإمام الشافعي في كتاب الرسالة
comme ceux que vous êtes en train d'attendre
وفي قول أبي حاتم الرازي ونص عليه بالتقسيم أيضا ابن مندة في كتاب التوحيد والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه وابن المنذر وابن ابن جرير الطبري أول كتاب صنف فيه العذر بالجهل ابن جرير الطبري. كتاب التفسير بمعالم الدين قرأناه كاملا على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. كتاب التفسير بمعالم الدين تكلم فيه عن هذه المسألة وقسم المسائل إلى قسمين رئيسيين. قسم المسائل إلى قسمين رئيسيين. العذر بالجهل. التوحيد لا عذر فيه بالجهل. لأن التوحيد أدلته سمعية عقلية قطعية. والقسم الثاني السمعي.
Deuxième, il y a des arguments, des points
وقسم السمعي إلى قسمين. السمعي إلى قسمين.
Ensuite, il y a deux catégories.
سمعي ضروري.
Des choses que nul n'est censé ignorer.
وسمعي ظني اجتهادي.
Et d'autres qui sont qui font partie.
السمعي ضروري لا يعذر فيه إنسان بالجهل. كان يحلل الزنا أو ينكر وجوب الصلاة.
De ce qui est basé sur les textes.
وأما السمعي ظني
comme le fait de savoir qu'il est interdit.
فهذا بين الأجل والأجل اجتهادي. على العموم هذا التفصيل هو تفصيل أهل العلم.
D'ignorer qu'on doit prier.
ولا ينبغي للإنسان أن يخوض في هذه المسألة بغير علم.
Il ne convient pas d'entrer dans ce domaine sans science.
أو أن يتخذها من موجبات الهجر والفرقة بينه وبين إخوانه.
Ou qu'il en fasse une base sur laquelle il coupe les liens avec ses frères.
أو أن يجعلها شعارا.
Ou d'en faire un emblème.
لنبذ هذا بالخروج أو نبذ ذاك بالإرجاء.
pour dire qu'un tel fait partie de Khawarij ou un
autre?
Surtout donc si cela
est conseillé par un sunnite.
Parce que nous, il y a un intermédiaire.
فهناك من المسائل ما أجمع العلماء على أنه لا عذر فيها
بالجهل.
وهناك من المسائل ما أجمع العلماء على أن الجهل عذر فيها.
وهناك
من المسائل ما اختلف العلماء فيه. فهؤلاء يقولون لا عذر فيها بالجهل. وهؤلاء يقولون فيها عذر من الجهل.
Certains disent on excuse ceux qui sont ignorants à ce sujet et d'autres disent non.
فلا يجوز أن نلحق هؤلاء بالخوارج ولا نلحق أولئك بالمرجئة.
On peut pas dire ceux-ci sont des
خوارج. هذا إذا كان القائل من أهل السنة.
Si celui qui dit cela est un sunnite.
وأما إذا كان القائل من أهل الخروج أو من أهل الإرجاء فلا كرامة ولا نعمة عين.
Sinon s'il fait partie des خوارج ou des مرجئة dans ce cas-là, il n'aura plus aucun respect, il n'aura plus aucun respect à avoir.
ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
Et ce qui embellit ta religion, c'est de délaisser ce qui ne te concerne pas.
وأن شهادة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة
أحياء عند ربهم. يعني ليس في الدنيا أحياء. وهذا يرد به على الذين يقولون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة دنيوية. يقولون بأن النبي عليه السلام كما أن الشهداء أحياء فنبينا حي. نقول نعم، نبينا حي في قبره أجل وأكمل من حياة الشهداء، أليس كذلك؟ ولكن أين؟ عند ربه عز وجل، عند ربه، بل الرفيق الأعلى. إذا هو ليس عندنا. فالذين هناك من غلاة الصوفية من يقول بأن النبي عليه السلام حي الآن ويسمع كلام من دعاه، بل منهم من يقول بأن النبي عليه السلام لا يخلو منه زمان ولا مكان، وهذا كفر بالله عز وجل. والله تعالى قد أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، قال إنك ميت وإنهم ميتون، قال أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فالنبي قد مات بإجماع الصحابة ودفن وشرعه باق. فهذه الآية التي استدل بها بعض الصوفية يقال الله تعالى قال بل هم أحياء عند ربهم، ليسوا عندنا، عند ربهم أي في العالم الآخر. نعم.
وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون.
ناعمة يعني منعمة. ناعمة يعني منعمة. يأتيها من نعيم الجنة. نعم.
وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين.
وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون.
وهذا تقدم معنا، الفتنة في القبور أي الحساب والعذاب، يحاسب الإنسان ويسأل. وينعم ويعذب في قبره. نعم.
J'ai oublié de traduire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant et il est vivant et également les martyrs sont vivants auprès d'Allah. Donc c'est une vie qui n'est pas une vie relative à ici-bas et c'est une réponse à certains soufis et ceux qui ont exagéré dans le soufisme en disant que le prophète est parmi nous. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ.
الحفظة هم الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، وما يكتبونه هو نسخة مما هو في اللوح المحفوظ. الله عز وجل.
Il y a des anges qui écrivent et ce qu'ils écrivent c'est en fait une copie de ce qu'il y a dans la tablette gardée.
يقول الله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
Nous faisons copier ce que vous faisiez.
فما يكتبه الحفظة.
Ce que les gardiens, les anges écrivent.
من خير وشر.
Comme bien et mal.
نسخة من الكتاب الأم.
C'est une copie de ce qu'il y a dans le livre.
الذي هو اللوح المحفوظ.
Qui est la tablette gardée.
نعم.
ولا يسقط شيء من ذلك عن عين ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به.
الذين هم الصحابة. نعم.
ثم الذين يلونهم.
الذين هم التابعون.
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
وثم هنا للتعقيب أي أبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عثمان وهؤلاء الثلاثة أفضل من علي. وهؤلاء الأربعة أفضل من بقية الصحابة. نعم.
وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح.
وهذا هو الواجب، أن لا يفتات الإنسان على الأمراء ولا على العلماء. وولاة أمر المسلمين هم الأمراء بالسلطة والعلماء بالعلم والبيان. الأمراء بالسلطة والسنان والعلماء بالعلم والبيان. وهذا يفيدنا أن الإنسان لا ينبغي له أن يفتات على العلماء ولا أن يتكلم في دين الله عز وجل. ولا يتكلم في دين الله عز وجل إلا بما يقره العلماء. ولا يدخل النقص على الناس في دينهم وفي دنياهم.
Donc les gens ont des manquements dans leur religion et leur vie d'ici-bas.
إلا عندما يتكلم الجاهل.
À cause du fait que l'ignorant parle.
ولا بد من الرجوع إلى كبار العلماء.
Il faut revenir aux grands savants.
لإرشاد العبد ودلالته.
En orientant le serviteur.
إلى ما فيه الخير والصلاح.
Vers ce dans quoi pour lui il y a le bien.
نعم.
اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون.
وهذا كله تقدم معنا في الكلام عن فضل السلف
واتباع
آثار السلف
des prédécesseurs
وكذلك الاستغفار لهم
faut demander le pardon pour les
وترك المراء أي الذي هو الجدال والمناظرات في الدين لأنها تولد الشك
dans la religion car ça met la haine entre les musulmans et le doute
et il ne
faut pas rentrer dans les polémiques
et il faut
s'éloigner de toutes les choses innovées par les innovateurs
mais
il faut s'accrocher au texte.
صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير.